Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia kembali gelar forum INA LAC. Sidang umum PBB izinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pidato lewat video. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri RI untuk keempat kalinya menggelar Forum Indonesia, Amerika Latin, dan Karibia atau INA LAC. Menurut rencana, forum yang digelar secara hybrid atau campuran itu akan berlangsung pada 17 sampai 18 Oktober di Gading Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. Staf khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan I. Gede Ngurah Swajaya dalam pengarahan pers di Jakarta Jumat 16 September menyebut instruksi Presiden Joko Widodo adanya diversifikasi dan peningkatan ekspor. Kegiatan ini yang menjadi latar belakang kembali diselenggarakannya forum yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Indonesia, Amerika Latin, dan Karibia. Menurut Ngurah Swajaya, ini salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ngurah Swajaya menegaskan setiap tahun penyelenggaraannya, Forum INA LAC memberikan kontribusi pada peningkatan volume kerjasama perdagangan di kedua wilayah. Hal itu pula yang menjadi target penyelenggaraan Forum INA LAC 2022 akan mencapai nilai transaksi seperti pada 2021, yaitu lebih dari $87 juta. Berita selanjutnya. Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki pusat penelitian kerjasama industri kedua negara yang berlokasi di kota Fuqing, Provinsi Fujian. Lembaga penelitian yang diberi nama Sino-Indonesia Industrial Cooperation Research Center itu didirikan oleh Fujian Polytechnic Normal University atau FPNU, Fuqing di wilayah Tiongkok Selatan. Duta Besar RI untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun di Beijing, Jumat, yakin keberadaan Sino-Indonesia Industrial Cooperation Research Center berperan penting dalam mempererat hubungan kerjasama ekonomi, pembangunan, dan perdagangan bilateral kedua negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Heri Ahmadi, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Tokyo Game Show 2022 dapat memperkuat profil industri digital secara global. Selain itu memberikan nilai positif bagi pengembang game Indonesia di mata mitra bisnis di Jepang. Duta Besar Heri di Tokyo Jumat menegaskan, penting bagi industri game Indonesia menggali bisnis dengan mitra di luar negeri terutama Jepang, salah satunya melalui keikutsertaan dalam Tokyo Game Show 2022. Dia memastikan pemerintah Indonesia terus menginisiasi kegiatan untuk mengakselerasi industri game dan animasi dengan memberikan akses pasar bagi industri tersebut yang sudah mempunyai target ekspor. Dubes Heri berharap partisipasi Indonesia di Tokyo Game Show 2022 dan forum bisnis tahun ini meraup hasil yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi percepatan pemulihan ekonomi kedua negara akibat pandemi. Beralih ke berita luar negeri. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memberikan pengecualian kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pidato lewat video pada sidang pekan depan. Dilansir dari AFP, keputusan itu diperoleh setelah pemungutan suara negara anggota PBB pada Jumat 16 September. Dari 193 negara anggota, 101 memilih untuk mengizinkan Zelensky menyajikan pernyataan yang direkam sebelumnya. 7 anggota memberikan suara menentang proposal tersebut, termasuk Rusia yang menginvasi Ukraina sejak Februari lalu. Kemudian, 19 negara bagian abstain, mulai Selasa depan, sekitar 150 kepala negara dan pemerintahan akan naik ke podium untuk berpidato pada sidang umum di New York. Para pemimpin dunia diizinkan berbicara melalui video pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19. Meski demikian, tahun ini acara tersebut kembali dilakukan secara langsung dan hanya mereka yang hadir yang dapat berbicara. Selanjutnya berita dari Kirgistan. Bentrokan terjadi di perbatasan Kirgistan dan Tajikistan. Akibatnya sekitar 24 orang tewas. Dilansir AFP Sabtu 17 September, jenazah korban bentrokan telah dievakuasi ke rumah sakit sekitar. Sebelumnya kedua belah pihak, baik Kirgistan dan Tajikistan, sepakat untuk menghentikan pertempuran. Pemimpin kedua negara itu telah bertemu dan memutuskan untuk menarik pasukan sepanjang perbatasan. Meski demikian, bentrokan kembali terjadi. Kedua negara kini saling tuduh terkait pelanggaran gencatan senjata tersebut. Berikutnya berita dari Italia. Hujan lebat semalaman membuat wilayah Marche, Italia tengah kebanjiran, akibatnya 9 orang tewas. Dilansir Reuters Jumat 16 September, sebuah desa bernama Cantiano menjadi wilayah yang cukup terdampak. Terlihat penduduk membersihkan lumpur dari jalan-jalan. Badan Perlindungan Sipil menyebut hujan turun selama 3 jam mengakibatkan banjir. Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Sipil Nasional Fabrizio Curcio telah bertemu otoritas lokal untuk menilai kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Sebelum menutup porta berita, kami sampaikan informasi dari Guatemala. Konser Hari Kemerdekaan di Guatemala berakhir ricuh. Akibatnya 9 orang tewas, sementara 20 orang lainnya terluka. Palang Merah Guatemala, seperti dilansir AFP Sabtu 17 September, menyebutkan kericuhan terjadi ketika ribuan orang meninggalkan lapangan di akhir konser festival tradisional Salafer, sekitar 200 km barat Guatemala City. Saat hari mulai gelap, kericuhan mulai terjadi. Beberapa orang terlihat saling dorong dan berkelahi satu sama lain. Sementara itu, juru bicara Palang Merah Andreas Lemus mengatakan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Dia menambahkan banyak korban luka yang mengalami trauma. Berita dari Guatemala tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, kabar pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Maharsa, membuka secara simbolis apresiasi seni Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY tingkat Kabupaten Sleman tahun 2022 pada Rabu 14 September. Pembukaan FKY Kabupaten Sleman ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan tombak kepada penari Beksan Lawang Ageng di Gedung Kesenian Sleman. Pelaksanaan Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2022 ini mengusung tema Merekah Ruah. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Edi Winarya, mengatakan tujuan dari FKY antara lain memperkenalkan kekayaan seni budaya bangsa Indonesia, khususnya kesenian tradisional Kabupaten Sleman, sekaligus memberi ruang ekspresi dan kreatif bagi para seniman. Ia berharap FKY tingkat Kabupaten Sleman bisa memacu kreativitas seniman serta sebagai sarana berekspresi bagi seniman Sleman. Kabar berikutnya datang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Festival Finisi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan merangkul sedikitnya 100 pelaku UMKM dan ribuan pecinta olahraga untuk mengikuti Bira Sunset Run 2022 selama 2 hari di lokasi objek wisata daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, Haji Andi Daud Kahal, di sela-sela pembukaan Festival Finisi Rabu mengatakan, animo para pelaku UMKM yang ada di kota Bulukumba dan sekitarnya patut diapresiasi. Kegiatan ini pun berlangsung tanggal 15 dan 16 September 2022. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Balai Konservasi Borobudur atau BKB melakukan ekskavasi terhadap situs Samberan di Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Koordinator Pelindungan BKB Muhammad Taufik di Magelang Rabu mengatakan, ekskavasi terhadap situs berupa candi dari batu merah ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 19 September 2022. Candi Samberan yang berjarak sekitar 4 km arah barat daya dari Candi Borobudur dengan luas bangunan 16 x 14 meter diperkirakan usianya mirip dengan Candi Borobudur, yakni dibangun antara abad ke-7 hingga abad ke-9. Ia pun menuturkan, dalam ekskavasi Candi Hindu ini juga ditemukan acap perunggu, tetapi belum diketahui dewa apa karena atributnya ada yang hilang.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian, pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa 20 Juni tahun 1993, Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 20 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor badan keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juni 1997. Rahmonov dan Abdullah Nur tanda tangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Imamali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankan pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut, yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam, dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Mengapa rindu hatiku? mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan potensi panas bumi di dunia. Bahkan, bukan tidak mungkin, Indonesia bisa menjadi Global Geothermal Powerhouse. Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, Ahmad Yuniarto, saat berbicara dalam The 8th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2022 di Jakarta Kamis. Ahmad mengungkapkan keyakinan tersebut cukup beralasan, apalagi dengan jumlah potensi panas bumi yang diketahui hingga kini. Tersisa saat ini adalah inisiatif untuk mengembangkan panas bumi. Salah satu cara untuk bisa memonetisasi potensi panas bumi secara efisien berikut serta industri turunannya adalah dengan penerapan teknologi. Ia menjelaskan, teknologi digital membantu untuk lebih efisien dalam setiap aspek penilaian sumber daya panas bumi yang berbeda-beda. Menurut Yuniarto, panas bumi sekarang dan kedepannya tidak hanya dipandang sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik, tapi lebih daripada itu ada industri hilir panas bumi yang kini sudah menjadi keniscayaan yang mau tidak mau juga dikembangkan, yakni green hydrogen. Yuniarto menjelaskan salah satu langkah terbaik mengembangkan panas bumi hingga ke industri turunannya adalah dengan bermitra. PT Pertamina Geothermal Energy saat ini tengah mencari mitra untuk pengembangan panas bumi ke industri turunannya. Untuk itu, Pertamina Geothermal Energy mencari mitra potensial yang dapat mendukung untuk pengaksesan inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Yuniarto menjelaskan, Pertamina Geothermal Energy memiliki target kapasitas terpasang pembangkit listrik bisa bertambah 600 MW dalam 5 tahun mendatang. Ia mengungkapkan, untuk menuju target itu dipastikan tidak akan mudah. PT Pertamina Geothermal Energy secara aktif menjalankan 5 prinsip utama untuk tetap proaktif tumbuh dan sejalan menekan risiko yang memang tinggi di industri panas bumi. Kelima prinsip itu adalah fokus mengembangkan bisnis utama PT Pertamina Geothermal Energy, memanfaatkan teknologi, membangun kerjasama strategis, memanfaatkan pembiayaan berbagai model pembiayaan yang kompetitif, serta mendesain ulang keekonomian panas bumi. Yuniarto menambahkan, mendesain ulang keekonomian dalam industri panas bumi tidak mudah dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Hal ini dilakukan di antara sesama perusahaan pengembang panas bumi ataupun dengan stakeholder lainnya, yaitu dengan menjadikan industri panas bumi terbangun dengan lebih solid dan stabil secara keekonomian. Dia mencontohkan lingkungan industri yang sudah solid atau stabil sama seperti yang terjadi di industri migas. Hingga akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi baru mencapai 2.276,9 MW atau baru 90,5% dari sumber daya yang ada. Padahal, Indonesia merupakan pemilik sumber daya panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Hingga Desember 2020, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sumber daya panas bumi Indonesia mencapai 23.965,5 MW.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta, seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintai.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Pulau Nusa Penida menjadi tujuan favorit para wisatawan yang berlibur ke Bali. Ini karena Pulau Nusa Penida memiliki sederet tempat wisata yang mengasyikkan, terutama bagi wisatawan yang suka dengan nuansa alam yang masih alami. Ikon Pantai Suehan adalah batu yang berbentuk segitiga, yang juga disebut batu jinek. Jika diperhatikan, batu ini mirip logo merek Volcom. Oleh karena itu, banyak juga yang menyebutnya Pantai Volcom. Selain itu, hal menarik lainnya adalah pasirnya yang berwarna putih bersih. Dengan suasana yang masih sepi, sangat cocok bagi wisatawan yang ingin menenangkan diri dari hiruk-pikuk aktivitas perkotaan. Tebing-tebing tinggi yang berada di sekitar pantai menambah keindahan Pantai Suehan ini. Aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Suehan yang terkenal cantik dengan hamparan pasirnya yang putih serta birunya laut antara lain adalah berenang. Tetapi harus tetap waspada, karena jika laut sedang pasang, ombak akan besar. Suasana yang sepi membuat kebanyakan wisatawan mancanegara lebih senang berjemur di pinggir pantai sambil membaca buku. Pesona indah Pantai Suehan yang berada di balik tebing membuat pengunjung seolah-olah berada di pantai pribadi. Anda juga bisa mendirikan tenda di sini. Bagi yang mempunyai kegemaran fotografi, datanglah sebelum tengah hari, karena jika sudah sore, akan ada bayangan tebing di pantai yang membuat hasil foto kurang maksimal. Mereka yang suka swafoto dengan latar alam yang instagramable, objek wisata pantai ini adalah destinasi unggulan. Untuk menuju Pantai Suehan yang berlokasi di Desa Tanglat, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan berada di sisi tenggara Pulau Nusa Penida ini dapat diakses dengan mobil atau motor. Bila Anda menggunakan kendaraan roda 2 harus berhati-hati karena jalannya masih belum diperbaiki. Untuk masuk ke Pantai Suehan yang letaknya tersembunyi ini, pengunjung tidak dipungut bayaran.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, kerjasama tim arkeolog Indonesia dan Australia kembali mengejutkan dunia internasional. Sebelumnya, masyarakat dunia pernah dikejutkan dengan penemuan lukisan perburuan tertua di dunia di situs Leang Bulu Sipong 4 di Sulawesi Selatan. Kini para peneliti berhasil menemukan kerangka yang diduga merupakan bukti adanya praktek operasi amputasi di situs Liang Tebo, Kalimantan Timur. Kerangka manusia zaman batu itu diperkirakan berusia 31 ribu tahun. Fosil itu 20 ribu tahun lebih tua dibandingkan amputasi tulang yang pernah ditemukan sebelumnya di Perancis. Temuan ini awalnya dianggap sebagai temuan biasa. Namun setelah diteliti, kerangka yang ditemukan pada tahun 2020 ini menyimpan rahasia yang mampu mengubah pengetahuan manusia mengenai medis. Menurut penelitian, kerangka manusia itu diamputasi oleh seorang yang ahli menggunakan pisau bedah batu, memiliki pengetahuan rinci tentang anatomi, sistem otot, pembuluh darah, dan saraf untuk mencegah kehilangan darah yang fatal atau infeksi. Temuan ini dinilai sangat penting karena menggambarkan bahwa manusia Asia pada kurun waktu tersebut telah bisa dan mampu melakukan praktek pengobatan rumit terkait operasi bagian tubuh yang diklaim baru ditemukan pada zaman modern. Situs Liang Tebo merupakan kawasan pegunungan karst. Selain temuan kerangka yang diduga kuat diamputasi, arkeolog juga menemukan lokasi lukisan gua. Kerangka yang ditemukan diberi kode TB1 memiliki kaki yang tidak lengkap. Maxim Aubert, profesor dari Pusat Penelitian Sosial dan Budaya Universitas Griffith, Queensland, mengatakan temuan ini sangat penting karena mendorong pengetahuan manusia tentang operasi dan pengobatan kompleks. Karena penemuan ini juga membantah keyakinan ilmuwan bahwa manusia purba dahulu tidak memiliki keahlian untuk melakukan prosedur sulit. Diketahui di dunia barat, amputasi baru menjadi hal biasa sekitar 100 tahun lalu sebab resikonya sangat besar, yakni kematian. Tetapi dengan adanya temuan di Liang Tebo, Kalimantan Timur, telah menunjukkan adanya kemajuan medis pada manusia zaman itu. Sebab tidak ditemukan jejak infeksi pada tulang kerangka dan juga pertumbuhan tulang baru di area yang diamputasi.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Kugadaikan Cintaku, dinyanyikan oleh Dim Dim Project. Lagu Kugadaikan Cintaku tercipta ketika Gombloh diminta oleh Bob Jumara, seorang sound manager Nirvana Records, untuk mendengarkan lagu Wonderful World, Beautiful People, ciptaan Jimmy Cliff. tokoh musik reggae yang populer di pertengahan 1960-an. Hingga akhirnya dia terpengaruh dengan lagu tersebut saat menulis lagu Kugadaikan Cintaku. Sebelum diberi judul, Komblo sempat menulis liriknya dengan tema kritik sosial. Atas saran Bob, lirik tersebut diminta untuk diubah menjadi lirik bertema cinta. Gombloh kemudian mengenang saat dia jatuh cinta pada seorang wanita dari sebuah grup pecinta radio amatir. Namun betapa kagetnya dia, ternyata wanita itu sedang asyik berpacaran di halaman rumahnya. Dirilis akhir 1986 dan langsung menjadi hits radio saat itu. Baiklah pendengar, inilah Dim Dim Project dengan lagu Kugadaikan Cintaku.
Ya, 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 ya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Ya, 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 ya. Malam minggu pukul 7, aku apel di rumahmu. Ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Ya, 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 ya. Tetapi mimpi apa aku semalam? Kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Apa aku semalam kulihat engkau duduk berdua, oh, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku tutupi telingaku dengan kedua tanganku. Biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Gantungkan cintaku,
ya, 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 ya.
Gadaikan cintaku,
ya, 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 ya.
Gantungkan cintaku,
ya,
gadaikan cintaku.
Voice of Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Voice of Indonesia.
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.